Hevertluutnantti Veikko Vartiainen, tehän olitte vuonna 1944 Karjalan kannaksella läpimurtojen aikoihin Uudenmaan rakunnan rykmentissä, vai kuinka?
Kyllä. Minä en varsinaisesti voi sanoa osallistuneeni VT-linjan taisteluihin, vaan paremminkin on sanoa, että minä tulin sinne VT-linjan taistelujen parhaillaan, ehkä kuumimmillaan riehuessa.
Muistatteko, minä päivänä tämä tapahtui?
Tämä oli 14. päivä kello 8 ja 9 välillä. Tulin ratsuväkiprikaatin esikunnasta päin, jolloin matkalla tuli minua vastaan useita haavoittuneita erilaisilla ajoneuvoilla. Ja oletan, että myöskin minun edeltäjäni majuri Petander oli näiden haavoittuneiden joukossa, jota minä en kylläkään tiennyt, koska en ottanut näihin mitään yhteyttä. Sen sijaan tuli vasemmalta metsiköstä silloin tällöin yksinäisiä juoksevia suomalaisia sotilaita, joita yritin jututtaa saadakseni selvyyden tilanteesta, jota en tuntenut. Ja eräs tällainen oli sukkasillaan pistooli kädessä juokseva vääpeli, joka ilmoitti kuuluvansa jalkaväkirykmentti 53 ensimmäiseen pataljoonaan. Otin hänet mukaani ja vein hänet Uudenmaan rakunarykmentin komentajan luokse. Samalla kun ilmoittauduin palvelukseen, kerroin myöskin tapauksista matkani varrella. Tälle vääpelille annettiin rakunarykmentistä puuttuvat varusteet ja käskettiin hänen mennä omien joukkojensa luokse. Minulle hän kertoi, että aamulla hän oli lähtenyt teltastaan asemiin ja todennut miestensä jättäneen asemat tai parhaillaan niitä olevan jättämässä. Ja näin ollen hän katsoi, että hän ei voinut siellä olla, vaan lähti sieltä pakenemaan.
Voitteko kertoa, miltä tilanne näytti 14. päivänä kesäkuuta uuteen paikkaan tultuanne ja minkälaisia tehtäviä täällä saitte?
Tämä kuva tästä tilanteesta oli minulle niin outo, että en pysty siitä mitään sanomaan. Minä hänen takaa tulleena tuntenut Uudenmaan rakunarykmentin asemia, en VT-linjaa, en naapureita, enkä mitään sellaista. Totesin vaan, että tietä tullessani vasemmalta jatkuvasti jostain kauempaa kuului taistelun melskettä, mutta pidin sitä täysin luonnollisena, koska olen todennut, että taisteluissa yleensä aina tällaista melskettä kuuluu.
Entä sitten tehtävänne uudessa yksikössä?
Rakunarykmenttiin tultuani en aluksi saanut varsinaisesti mitään tehtävää, koska ilmeisesti rykmentin komentaja ei täysin ollut selvillä tuloni syystä. Ja aluksi jouduin hoitelemaan niitä tehtäviä, joita vastikään haavoittunut majuri Petander oli jättänyt.
Oliko teillä itsellänne tietoa syystä Uudenmaan ratsuprikaatiin tuloon?
Kyllä, minulla oli tiedot siitä. Minä olin haavoittumisen takia ollut ratsuväen koulutuskeskuksessa ja pyrkinyt sieltä taistelujoukkoihin, mutta minulla oli vastattu, ettei rintamalla ole semmoista toimintaa, että tehtävä siellä on sen kummempaa kuin koulutustehtävä ratsuväen koulutuskeskuksessa. Mutta heti kun jotain alkaa, niin teidät myöskin siirretään ja näin tapahtuu.
Ja paikka ei ollutkaan kaikkein helpoimpia, mihin jouduitte. Voisitteko jotakin kertoa tästä?
Niin, siis minun kohdallani mitään vaikeuksia ei ollut. Niin kuin minä sanoin, minä en tuntenut rakunarykmentin tilannetta, enkä taistelivien joukkojen asemaa. En ollut käynyt taisteluhaudassa lainkaan, mutta niiden lähetti ja yhteystietojen mukaan, mitä rykmentin komentopaikalla sain, tulin piankin siihen käsitykseen, että taistelutilanne VT-asemassa saattoi olla varsin kriitillinen, koska ensimmäisiä tehtäviäni oli yhteydenotto ratsuväkiprikaatin esikuntaan radioteitse ja pyytää sieltä vähintään komppanian vahvennusta, sillä Uudenmaan rakunarykmentin miehistötappiot VT-linjan asemassa olivat jo syöneet koko reservit ajat sitten, ja näin ollen, koska tuli tieto, että rykmentin vasemmalla sivustalla vihollinen oli päässyt murtoon, ei ollut nähtävissä, että samanaikaisesti voitaisiin turvata taistelutoiminta suoraan eteen ja vielä varmistaa riittävän voimakkaasti vasen sivusto.
Minkälaisia tehtäviä teillä oli silloin, kun rykmentti irtaantui?
Kello 18 ja 19 välillä oli rykmentin komentajalta saamani tehtävän mukaan jälleen ottamassa radioyhteyttä ratsuväkiprikaatin esikuntaan ja selostamassa sen hetkistä tilannetta. Yhteydenpito tapahtui majuri Lindemanniin, joka oli ratsuväkiprikaatin esikunnan operatiivisen ja tiedustelutoimiston päällikkö, mutta kesken tämän radioyhteyden lähetys katkesi ja sitä ei enää uudelleen saatu aikaan. Koska myöskin samoihin aikoihin oli katkennut kaikki muu toiminta takana olevaan raskaaseen tukiaseistukseen, tykistö oli täysin hiljaa, radiot olivat täysin hiljaa. Sain rykmentin komentajalta käskyn ottaa hänen maastoautonsa ja ajaa sillä ratsuväkiprikaatin esikuntaan ja ottaa selville, mikä on syynä siihen, että minkäänlaisia yhteyksiä eikä kunnollista taistelutoimintaa, niin kuin asiaan kuuluu tykistön tukemana, saada aikaan. Tämä tapahtui noin kello 19.30 aikaan. Menin maastoautolla uudelle kirkolle suuntautuvaa päätietä pitkin aikomuksella mennä ratsuväkiprikaatin esikuntaan, mutta päästyäni aukeamaastoon esikunnan läheisyydessä totesin esikunnan olevan tulessa ja sen läheisyydessä olevan puron varressa noin kymmenkunta vihollisen panssarivaunua, jotka alkoivat tulittaa maastoautuani. Koska näin mahdottomaksi tehdä suhteellisen kapealla maantiellä mitään sellaista, jossa voisi pelastua, käskin autonkuljettajan lisätä kaasua äärimmilleen ja kiiruhtaa pois tältä tulitusalueelta. Näin tapahtuikin, mutta useat granaatit menivät niin läheltä, että tämä vaikeutti kuljettajan ajotaitoa ja auto oli suistua tieltä tässä mylläkässä. Päästyäni aukean toiseen laitaan haavoittumattomana näin ensimmäisenä siellä jääkäripataljona yhden komentajan, majuri Vetren, ja kohta myöhemmin jääkäripataljona 6 komentajan, evestiluutnantti Peitsara. Evestiluutnantti Peitsara oli puolivartaloa märkä. Hän oli jossain ylittänyt jonkun puron kahlaamalla. Hän pyysi saada tulla mukaani ja opastaa minut 10. divisioonan esikuntaan, koska ratsuväkiprikaatin esikuntaa ei enää ollut. Ajoimme yhdessä 10. divisioonan esikuntaan, josta otettiin yhteys armeijakunnan esikuntaan, ja sieltä sain sitten käskyjä, jotka minun oli vietävä ratsuväkiprikaatille VT-linjalla Ja se on yksi kokonaisuus koko tässä minun toiminnassani, jonka haluan nyt sitten erikseen selostaa. Tuntien Uudenmaan rakunarykmentin tilanteen VT-asemassa ja tuntien sen, että vasen kylki on avoin, toistin saamani käskyn hankkia lisäjoukkoja rykmentin avuksi. Näitä minun pyyntöjäni ei otettu lainkaan toden kannalta, vaan minulle alettiin luetella uusia vaatimuksia, joita rykmentin on täytettävä. Muun muassa selustassa oli muodostettava useita kilometrejä pitkä sulkulinja, jonka toteuttamista minä useampaan kertaan vastustin sanomalla, että se on täys mahdottomuus. Ja katsoin, että sellaista ei pitäisi siinä tilanteessa antaa.
Minkälaisia vastauksia tähän saitte?
Sain ainoastaan kylmiä vastauksia, että tämä on käsky.
Mitenkä tilanne sitten kehittyi?
Koska mitään niistä tiedoista, joita minä olin linjasta tuonut, ei otettu vakavalta kannalta, vaan minut asetettiin jonkinlaisen lähettiupseerin asemaan. Minä en päässyt takaisin Uudenmaan rakunarykmenttiin, koska sitä pidettiin mahdottomana, koska minä olin viime hetkessä sieltä granaattien säestyksellä tullut pois. Ja koska taas toisaalta ratsuväkiprikaatin esikunta oli hajalla, poltettu ja panssarivaunut sen jo ajat sitten miehittäneet, ja myöskään ratsuväkiprikaatilla ei ollut toimintakykyistä komentajaa, sain käskyn ajaa Inontietä Hämeen ratsurykmenttiin ja ilmoittaa Hämeen ratsurykmentin komentajalle Evesti Äänrutille, että hän toimii ratsuväkiprikaatin komentajana ja toteuttaa ne vaatimukset, joita armeijakunnan esikunnasta oli minulle asetettu. Toisin sanoen miehittää sellaisia linjoja, joita takamaastossa katsottiin miehittämisen arvoiseksi, johtuen jo aikaisemmin samana päivänä vasemmalla siivellä tapahtuneista läpimurroista. Eräänä seikkana haluaisin tässä yhteydessä vielä tuoda esille, että kun sain käskyn viedä Uudenmaan rakunarykmentin komentajalle käskyn ottaa heti yhteys majuri Jahnukaiseen, joka on meillä vasen naapuri, ilmoitti evestiluutnantti Peitsara, että älkää antako mahdottomia käskyjä. Se oli jo aamulla 9 aikaan, kun minä näin majuri Jahnukaisen uudella kirkolla. Ei hän ole ollenkaan siinä maastossakaan. Näiden asioiden todenperäisyyttä en tunne, mutta muistan nämä aivan tarkalleen näin olleen. Minä lähdin viemään käskyjä Evesti Äänrutille ja yritin autolla useampia teitä pitkin päästä VT-linjaan, mutta jatkuva granaattisade oli seinänä vastassa ja loppujen lopuksi tein sen ratkaisun, että jätin auton kauemmaksi ja jalkaisin lähdimme etenemään VT-linjaa kohti maantien ojia käyttäen. Lähettinä minulla oli auton kuljettaja. Täällä matkan varrella tapasin useissa kohdissa varsin pahoin hakkautuneita maastokohtia, joista näkyy, että niin sanotuilla urkupyssyillä oli ammuttu melkoisia granaattimääriä maastoon näitä lähes metrin pituisia putkia. Ruhjoutuneita putkia oli valtavia määriä. Kaikki puhelin- ja sähkölinjat olivat huiskin haiskin tiellä tai tien sivuissa ja useissa kohdissa VT-linjan takamaastoa oli suojaan tuotuja haavoittuneita, joista yhtäkään ainoata en tavannut tajuissaan olevana, vaan kaikki olivat tajuttomia ja ainoastaan heidän jostain liikehtimisestään näki, että heissä vielä oli henki tallella. Pääsin vihdoin Hämeen ratsurykmentin komentopaikkaan ja tapasin eversti Ehrnroothin ja ilmoitin, että minulla on hänelle asiaa. Koska minulle oli ilmoitettu epäonnistunut Laaguksen hyökkäys, vastahyökkäys ja muutkin kriitilliset toimenpiteet, mitä 14 päivän aikana Kannaksella oli tapahtunut, minä pyysin, että minä saisin keskustella hänen kanssaan kahden kesken. Mutta ilmeisesti se, että minä olin vastikään saapunut näille rintamaosille, minua ei taaskaan otettu oikein vakavasti, vaan minua taputettiin olkapäälle ja sanottiin, että kuule sinä Veikko Vartiainen, me olemme kaikki sellaisia sotapoikia, että meitä ei järkytä mitkään sinun tuomasi tiedot. Anna tulla vaan, mitä sinulla on sanottavaa. Minulle ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin ilmoittaa koko sille joukolle, joita siinä korsussa sattui olemaan, tämä epäkiitollinen tilanne Suomen armeijan kohdalla, mikä Kannaksella sillä hetkellä oli. En tiedä, oliko tällä myöhemmin vaikutusta vai ei, mutta joka tapauksessa tämä on jäänyt jollain tavalla minun mieleeni ja jollain tavalla kaivelemaan, että minä kuitenkin suostuin tällaiseen toimenpiteeseen.
No, muistatteko, minkälaisen vaikutuksen nämä teidän sanomanne sitten tekivät tämän puheen jälkeen, joka teille sanottiin?
Ei nämä tässä vaiheessa tehneet mitään vaikutusta sinänsä. Kyllä kai on niin, että jokainen näkee vaikutuksensa lähinnä omalla kohdallaan ja tekee omat tunnelmansa niiden pohjalla. En minä usko, että sillä siinä vaiheessa oli mitään osuutta. Sen sijaan minä sain käskyn lähteä taisteluhautoja pitkin, Hämeen ratsurykmentin taisteluhautoja pitkin Uudenmaan rakunarykmenttiin, oman joukko-osaston yhteyteen ja viedä sinne myöskin kaikki nämä terveiset, joita minun vietäväkseni oli annettu.
Ja mikä oli tilanne silloin rakunarykmentissä?
Jos minä nyt sanoisin, mikä oli tilanne VT-linjalla, koska jouduin 14-15 päivä välisenä yönä, ilmeisesti viimeisenä henkilönä kulkemaan VT-linjaa edestakaisin useita kilometrejä, niin kuva on seuraava. Taisteluhaudassa, joka hiekkamaasta riippumatta pohjaltaan oli myöskin savea ja liejua, oli useissa kohdissa vettä puolisääreen. Täällä haudan pohjalla oli useita sellaisia näkyjä, jotka todistivat, että siellä makasi kymmeniä kaatuneita. Siellä näkyy milloin housun takamustaa, milloin käsivartta, milloin jalkaa ja niin poispäin. Niitä ei ollut taistelun kuluessa pystytty minnekään kuljettamaan, vaan oli jätetty paikoilleen taisteluhautaan. Mitä pitemmälle hautaa kuljin, sitä enemmän esiintyi sellaisia kohtia, joissa taisteluhauta oli ammuttu täysin hajalle. Sitä ei voinut kulkea. Pisimmät tällaiset täysin ummessa olevat kohdat olivat arvioni mukaan noin 300 metrin pituisia, useimmat 50-100 metriin. Tämä aiheutti sen, että taisteluhautaa ei voinut käyttää näillä osuuksilla suojana ja kulkemiseen, vaan oli kuljettava maan pinnalla taisteluhaudan reunaa pitkin. Koska vihollinen oli hakannut nämä taisteluhaudat ampumalla muun muassa suoralla suuntauksella haudan etureunan läpi. Tätä todisti muun muassa se, että tapasin haudan pohjalta pari 8-tuuman granaattia suutareina, pienempiä granaatteja useampia. Ja koska haudan kaikki verhoamisaineet olivat sikin sokin tukkemassa tien, oli tämä kulkeminen tällaisessa haudassa ja taistelutoiminta myöskin varsin omalaatuista, yhteydenpito ja kaikki sen semmoinen varmasti on tuottanut varsin suuria vaikeuksia.
Oliko teillä autonkuljettajanne silloin vielä mukana?
Autonkuljettaja kulki rykmentin komentajan lyhyt sotasaalisase kädessään koko tämän vaiheen ajan minun taistelulähettinäni ja auto oli omalla paikallaan. Viimeisenä saavuin rautatielle, jonka ylitin. Tämä rautatie oli Uudenmaan rakunarykmentin ja Hämeen ratsurykmentin välinen raja. Ja saavuin ratsamästari Palokankaan eskadronan alueelle. Ja muistikuvakseni jäi, että nimenomaan siinä luutnantti, ja en muista enää nimeä, Viinamäki, että hänen tukikohtansa vaikutti minulta kaikkein runnelluimmalta. Ja tämä tuntuukin luonnolliselta, koska se oli lähinnä rautatietä, joka aina sotilaselämässä on kiinnostuksen kohde hyökkääjälle. Täällä tapasin ratsumestari Palokankaan ja ilmoitin hänelle Hämeen ratsurykmentin komentajan tai nykyisin komentajana, prikaatin komentajana toimivan Syvästi Äänruutin käskyt. Ja sain yllättäen tietää, että muu osa Uudenmaan rakunarykmenttiä oli minun poissa ollessani ehtinyt saada irtaantumiskäskyn ja irtaantunut Palokankaan eskadronaan saakka. Tällöin minä ilmoitin hänelle, että älä sinä missään tapauksessa jätä eskadronasi paikkaa ilman Eversti Äänruutin lupaa, koska tällainen käsky ja johto tässä vaiheessa on hänen käsissään. Mitä tulee tähän taistelutoimintaan juuri siinä vaiheessa, kun minä yöllä siellä kuljin, voidaan sanoa, että ilmeisesti oli hiljaisin hetki, mitä voidaan ajatella. Silloin oli pimeintä, maasto oli sumun vallassa ja toisekseen joku ihmeellinen valmistautuminen tai valmistelu oli vastapuolella juuri silloin meneillään. Ja tämä selvittää osaltaan, miten minä yleensä hengissä sain tämän kulkemiseni suoritettua.
Överstiluutnantti Veikko Vartiainen, millä tavalla te sitten palasitte VT-linjalta rykmenttinne pariin?
Minä ensinnäkin muistelisin, että se ajankohta yöllä, jolloin olin ratsamästari Palokankaan kanssa tekemisissä, koska se oli pimeintä aikaa, olisi ollut kello 1, ehkä 1 ja 2 välillä. Sen jälkeen palasin samaa tietä VT-linjaa pitkin Eversti Äänruutin komentopaikkaan, ja koska matkaa tulee useita kilometrejä ja kulku oli varsin hankalaa jo aikaisemmin selostetuista syistä, oletan kello 2 ja 3 välisenä aikana olleeni Eversti Äänruutin komentopaikassa, jossa selostin tilanteen vasemmalla Uudenmaan rakunarykmentin kohdalla ja myöskin minkälaiselta tilanne vaikutti hänen oman rykmenttinsä alueella. Silloin evästi Andrew teki ratkaisunsa, että hän irroittaa joukko-osastonsa ja samalla antoi minulle käskyn viedä irtaantumiskäsky myöskin hänen alaiselleen rannikolla olleelle pataljoonalle, jonka nimeä ja numeroa en muista. Tämä komentopaikka joka tapauksessa oli siirtynyt jo pois siitä paikasta, mihin minut neuvottiin, koska talo oli ammuttu osittain hajalle. Ja pitkän etsiskelyn jälkeen löysin tämän rannikkopataljoonan komentajan, jonkun kapteenin, jolle annoin irtaantumiskäskyn. Sen jälkeen menin maastoautolla etsimään Uudenmaan rakunarykmentin komentajaa siitä maastosta, jossa tietojeni mukaan hänen piti olla, ja löysinkin hänet sitten ilman suurempia vaikeuksia. Sen jälkeen tämä vetäytymisvaihe olin yhdessä rykmentin komentajan kanssa, paitsi siellä myöhäisemmässä vaiheessa, jolloin jo olimme irti taisteluista ja saimme hetken levähtää Sommeen aseman pohjoispuolella. Rykmentti oli saanut käskyn siirtyä Viipurin lahden rannalle Viipurin kautta kulkien, ja siihen oli varattu joku auto. Minun tehtäväkseni tuli tämän kuljetuksen järjestäminen rykmentin komentajan mennessä edeltäkäsin selvittämään rykmentin uusia taistelutehtäviä. Tämä vaihe ei muuten ollut mikään ihmeellinen, mutta ennen kuin näitä kuljetuksia oli ehditty aloittaakaan, meni päätietä pitkin Viipuria kohti nopeasti polkevia polkupyöräjoukkoja, jotka kuuluivat Laakuksen tai kuuluivat kai jääkäriprikaatiin. Joka tapauksessa siinä oli useampi pataljoona ja eräiden tuttujen upseerien kanssa sieltä keskustellessani tiedustelin, mikä oli heidän nopeutensa syy. He ilmoittivat, että siellä tuli kuumat paikat ja nyt on mentävä nopeasti. Tilanne kehittyi siihen pisteeseen, että minulle muodostui käsitys, että Uudenmaan rakunarykmentti oli jäänyt sillä suunnalla viimeiseksi vihollisen jalkoihin tavallaan, jonka seurauksena annoin käskyn koko tälle osastolle lähteä marssien pohjoiseen Viipuria kohti. Useampaan kertaan tein pioneereille kysymyksiä, jotka asettelivat tielle miinojaan ja niiden kanssa häärivät, että onko rakunarykmentin takana vielä omia joukkoja. Joka kerta sain vastauksen, että ei ole, kyllä te olette viimeisiä. Jos näin todella oli asian laita, tuntuu se varsin ihmeelliseltä, että joukko toimii viimeisenä tietämättä itse, että tulee viimeisenä. Tällä tavalla pala palalta tätä joukkoa vietiin eteenpäin, aina kun autoja tuli rykmenttiä hakemaan, ne miehitettiin. Loput pääsivät vasta Viipurin tuolla puolella sitten autoihin, muun muassa itse marssin Viipurin halki 19. päivän iltana illan hämärtyessä. Kaupunki oli varsin synkän näköinen, ikkunat olivat etupäässä rikki ja kaduilla ei näkynyt kuin muutama harva sotilas. Sen sijaan useampia sotilaita näkyi välittömästi tien läheisyydessä olevissa kallioon louhituissa asemissa. Samoin ilmataisteluja käytiin varsin runsaasti itäänpäin tästä tiestä, jota marssimme.
Olivatko nämä Viipurin kaduilla olevat miehet sinne asettuneet, niitä, jotka asettuivat Viipuria puolustamaan, vai olivatko he omia muita perääntyviä joukkoja?
Ne eivät missään tapauksessa olleet perääntyviä joukkoja, enkä minä sellaisia siellä nähnytkään, mutta mieleeni jäi kaksi sotilasta, jotka tulivat vastaan humalassa naisten hatut päässä.
Mihin taisteluihin te tämän jälkeen osallistuitte?
No, minä en taaskaan käyttäisi sanoa, että osallistuin taisteluun. Sen sijaan olin Viipurinlahden taistelujen aikana eteen työnnetyssä komentopaikassa, jonka lähinnä tehtävänä oli järjestellä saarilla tapahtuvan taistelun kuljetuskysymyksiä, siis syöksyveneiden, soutuveneiden ja niin poispäin järjestelyjä Lahden rannalla. Ja näitähän oli rykmentin toimesta kerätty useita kymmeniä veneitä, mutta sitten kun taistelutoiminnat nopeasti kehittyivät sellaisiksi kuin kehittyivät, niin voi vaan todeta, että liikkuvia syöksyveneitä taistelun päätyttyä lienee ollut pari ja soutuveneistä ei tainnut montaakaan jäädä käyttökelpoiseksi. Joka tapauksessa koko tämä Viipurinlahden taistelutoiminta, joka tapahtui samanaikaisesti mereltä laivojen tulituksena, ilmasta useiden satojen lentokoneiden tulituksena ja tässä eteen työnnetyn komentopaikan läheisyydessä syöksy rynnäköintinä, joissa ammuttiin siis syöksykoneista tykeillä, muodosti sellaisen mylläkän, jota sitten vielä saarten kohdalla vaikeutti valtava sumutus, savutus, niin että voidaan sanoa, että se osa, joka joutui näillä saarilla taistelemaan, taisteli suurelta osaltaan täysin pussissa, tietämättä, mitä ympärillä, päällä ja joka puolella tapahtui. Ja kun vielä otetaan huomioon, että tällaisen saaren, niin kuin Suonion saarenkin, ympärysmitta, josta vihollinen voi nousta maihin, on useita kilometrejä, on vaikea ajatellakaan, että joku eskadroona, joka sillä saarella on, olisi joka suuntaan taisteluvalmis, varsinkin kun vielä tiedetään, että asemat, taisteluasemat saarilla olivat olemattomat. Nehän oli määrätty pääpuolustuslinjaksi vasta juuri ennen vihollisen hyökkäystä, mutta mitään pääpuolustuslinjalle asetettavia vaatimuksia, laitteita, taisteluasemia ja niin poispäin siellä ei varsinaisesti ollut.
Minkälaista oli teidän toimintanne täällä Suonionsaaren taistelussa?
Niin kuin minä mainitsin, minä en ollut Suonionsaaressa enkä saarilla ollenkaan, vaan minä olin mantereella ja kuuluin siis Uuraan lohkon komentajana oli Eversti von Essen ja minä kuuluin hänen esikuntansa, en varsinaisesti Uudenmaan rakunarykmenttiin tässä taisteluvaiheessa.